Tak to kázání se jmenuje o vyvýšenosti Krista Pána a hloupém beránkovi. Začnu místem z písma, který je prostě známý, ale jedno z opravdu takových moc pěkných míst. Je to Filipenským 3:7-8. Pavel tady říká: ale co mi bylo ziskem, jsem položil sobě pro Krista za škodu. Nýbrž i všechny věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše, Pána svého. Pro něj jsem to všechno ztratil a mám to jako za lejna, abych Krista získal. Ekumenicky to je: ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. A nakonec ještě můj oblíbený Pavlíkův překlad říká: ale věci, jež mi byly ziskem, ty jsem pro Krista uznal za ztrátu. Ba vlastně i uznávám, že všechny věci jsou ztrátou vzhledem k tomu, jak je převyšuje poznání Ježíše Krista, mého Pána. Pro něhož jsem ztratil vše. A uznávám to a uznávám, že to jsou odpadky. Tam je, řekl bych, že nejlepší ten překlad skutečně je ten Pavlíkův, tady v tomhletom případě, a říká: všechny věci, jež jsem získal, on tam říká, uznal jsem, že to jsou odpadky. Jsou takové dvě věci, dvě úrovně poznání, které nás v tom našem životě provázejí. Jedna věc je to, že něco teoreticky víš a znáš, něco jsme se naučili, víme, jak to má být. Ale druhá věc, a to je ta skutečnost, to je to, co bude Bůh posuzovat, to je to, na co hledí Bůh, je to, jak ty to v sobě máš. Dejme tomu, já nevím, já vím z Bible, že Boží slovo mi přikazuje, abych miloval svoji manželku, abych se za ní obětoval jako Kristus za církev. To znamená, tomu rozumím tak, že kdybych měl za svoji manželku umřít, tak bych za ní měl umřít. Hned, bez přemýšlení, bez jakýchkoliv váhání, v ten moment, v ty vteřině, bych měl umřít za ní. Tak tomu rozumím a tak to je správně a myslím si, že bych to takhle i udělal, protože neumím si představit svůj další život, kdybych to neudělal. Jak bych žil, jak bych vůbec tady mohl být. To by nešlo. Jedna úroveň toho je, že tohle vím, že tahle informace, tu jsem si přečetl, to je informace, která je na papíru a ten papír z té Bible můžete vytrhnout, hodit do kamen, prostě můžete s tím mluvit, co chcete. Ale to není to hlavní. To hlavní je to, jak to já v sobě mám. A to vy nevíte. To vím já. To je moje poznání, který je skrytý všem ostatním. A takhle to je se vším. Každý tohle, všechno to, co čtete v písmu, je informace. Ale může se to ve vás stát zjevením a pak to má i moc. Protože lidi, kteří se něco naučili, třeba naposlouchali různé knihy a přečetli různé knihy a prostě mají takovou balík informací a když to vybalej, tak ty, co toho tolik nenaposlouchali, tak zůstanou stát s pusou do kořán a myslej, že to jsou ty největší borci, ale není to tak. Něco jiného je zjevení. Když to máš jako svoje zjevení a dostane se to pod tu viditelnou úroveň do tvého života, tak se to stane taky mocí a silou. A potom to má velikou sílu a moc v určitých situacích a člověk v těch situacích, kam přijde, tak to Boží slovo se v něm stává mocí a dokáže určitý věci přemáhat. Pokud zjevení nemá a má hodně informací, tak nepřemůže nic, protože bez zjevení není moc. Je to nula. Informace nepomůže. Teďka Pavel tam mluví o ty ztrátě, že něco ztratil a že to uznal za lejno, za nic, za odpadky. Tady samozřejmě musíme asi se podívat do svého života, podívat se po tu hladinu. Co je pro tebe tou ztrátou? co ty uznáváš jako ztrátu, co je pro tebe ztráta, čeho lituješ, či ztráta něčeho je lítost. Ale je snad někdo, kdo tady lituje odpadky, nebo jste snad někdo, kdo již vysype do popelnice koš, že byste řekli, no to je škoda. Ne, jste rádi, že jsou pryč, protože odpadky smrdějí a nemůžou se moc hromadit, protože jaký by to byl život mezi odpadkama, že jo? Pavel říká, že všechno ztratil a uznal, že to jsou odpadky. Právě v tomto je, že odpadek je to, co ty uznáš, že je to odpadek. Nikdy nikdo nevyhodí nic, co neuzná a řekne, to patří do popelnice. Dokud to neuzná, tak to nikdy nevyhodí. No a pak jsou takový ty schraňovači, znáte to. Tohle by se mohlo jednou hodit, tak to dáme sem. No a tohle, to je jaký škoda, dáme to sem. Já jsem to taky tak jeden čas dělal a pak přišla taková chvíle, že jsem něco scháněl a šel jsem si to koupit. A když jsem si to koupil, tak jsem to pak našel. Tamto, co jsem si tam dal pro jednou kdyby. A to byla chvíle, kdy jsem řekl a dost. Protože jsem začal kupovat věci, které jsem už měl, ale nevěděl jsem o tom. A to je to uznání. To, co Pavel ztratil, uznal za odpadky. Možná já jenom můžu říct to, co vím z Bible, to, co nevím, asi myslím si, že to bylo víc, co v Bibli není, ale v Bibli napsané tohle. Měl v podstatě vysokou školu na tehdejší poměry. Byl to vzdělaný člověk, měl postavení a měl moc. On o tom říká, byl vyučen u nohou Gamalilejových, měl postavení, měl nějaký dekrety, mohl chytat. V podstatě byl to člověk, který měl velikou moc, rozhodoval o životě a smrti člověka. Byl to takovej nějaký komisař vyššího razení. Byl zodpovědný za smrt spousty lidí, který měl právo, on rozhodoval o tom, koho zatkne a koho nezatkne. On se mohl nad člověkem slitovat a nemohl ho připravit o život. Tuto moc používal ve své době proti křesťanům, takže byl spolu zodpovědný za smrt Štěpána. Štěpán byl první mučedník páně. Když ho kamenovali, tak Pavel u toho byl a držel pláště těm, co ho kamenovali, aby se jim líb házelo. Prostě a schvaloval to, považoval to za správnou věc. Říká, že to všechno ztratil, protože tím, že vlastně se obrátil ke Kristu, tak získal víc nepřátel než přátel. Dokonce, když se vrátil do Jeruzaléma z Damašku, tak ty učedníci se ho báli. Nechtěli se s ním setkat, skrývali se před ním. Báli se, že to je nějaká finta, že je chce jako nějak oblafnout a pak je zatknout. Nevěřili, že skutečně se s ním něco stalo. A Pavel o tom říká, to všechno jsem odepsal, neznamená to pro mě nic, vzhledem k tomu, že jsem získal Krista. Není co oplakávat. Pravdou je, že co miluješ, to oplakáváš. Když něco miluješ a ztratíš to, tak to oplakáváš. Protože ti na tom záleží. Odpadky nikdo neoplakává. No a my si můžeme hodnotu našich věcí v životě prostě v tomhle krásně promítnout. Čeho lituješ? Co vyhazuješ, co oplakáváš. To jsou jenom ty věci, o kterých ty ses rozhodl, že jsou důležitý. A věci, které důležitý jsou a nejsou ve tým životě, o tom nerozhoduje Bůh. O tom rozhoduješ ty. Bůh jenom řekl, co je důležitý. On to nazval. On popsal ty věci a řekl, co je a není. Ale to skutečný, jak to v našem životě je, Bůh nechal rozhodovat prostě nás. A nám se to mnohdy pomíchalo. O tom, co Bůh řekl, že není nic, tak pro nás to je život. A o čem řekl, že to je život, tak my třeba řekli jsme, no to není tak důležitý. To nepotřebujeme, nebo nemusíme to mít, anebo je to jedno třeba. To se ale všechno ukáže. Tohle všechno se jednou ukáže prostě až ten Boží pohled na to, až Bůh na to upře svůj pohled, tak se stane to, co je napsáno, ty nedůležitý věci prostě, jak je napsáno, schoří, zmizí a ty důležitý zůstanou. No a komu co zůstane, to se uvidí. Podle písma, život věčný není v těle a pravda není ve světě. Protože život věčný je v duchu a pravda je v Kristu. Život věčný není v těle. My jsme tady rozebírali, že toto tělo, že jo, Bible to nazývá sarx, doslova řecky to znamená maso, tak tělo nás všech je odsouzený ke smrti. Tělo musí zemřít, tam není o tom jakákoliv debata a nic dalšího. Protože život věčný je v duchu, to je ta soma, to je ten vnitřní člověk. A podle toho by se dalo asi trošku jakoby zvažovat to, co důležitý a to, co důležitý není. Pavel říká na jednom místě, že když nehledíme k tomu, co se nevidí, protože co se nevidí je věčné a k tomu, co se vidí, je dočasné. Asi takhle, myslím si, mohlo fungovat to dělící měřítko, co může být odpadek a co odpadek nakonec nebude. Protože z našeho těla nakonec se stane odpadek. Nikdo s ním nebude chtít nic mít a nejde ho milovat. Po smrti získáte přirozeně, k mrtvému tělu přirozeně získáte despekt a odpor. A je to v pořádku, protože to tělo podléhá rozkladu a rozloží se. Ale tvůj vnitřní člověk, tvoje duše, ta soma, kde máš vůli, mysl a paměť, bude žít na věky. A je jedno, čemu kdo věříte nebo nevěříte, tak to prostě je, s tím se nedá vůbec nic dělat. Nic se s tím nedá, se s tím prostě hnout. Žádným způsobem, žádná informace s tím nemůže nic dělat. Takhle to je. Rád bych vám tady přečet takovej krátkej úryvek tady z té knížky, která říká toto. Jeden bratr řekl, kdy naprosto bezpečně můžeme říci, kdy křesťan roste. Čím víc roste v milosti, tím více vyvyšuje svého mistra, jeho osobu, jeho dílo. A zároveň tím méně mluví o svých činech a připadá si stále menší a bezvýznamnější ve vlastních očích. Až konečně jako jícní hvězda úplně zbledne před vycházejícím sluncem. Jonatán byl hotov se takto menšit, aby David mohl růst. Jan Křtitel ukázal téhož ducha pokory. Čím méně přemýšlíme o sobě, o svých přednostech, o tom, že jsme nedoceněni, o tom, že nám bylo ublíženo, o tom, že jsme byli uraženi, nebo i o tom, co vše chceme učinit jako pečlivá Marta nebo vykonat pro Krista. A zároveň se více jako Marie stišujeme u jeho nohou, abychom viděli Krista, slyšeli jeho slovo. A čím více mluvíme o něm samém, o jeho smrti za nás, o jeho vzkříšení, o jeho velekněžství, o jeho přímluvě za nás, pastýřské věrnosti, o jeho druhém příchodu, tím více rosteme duchovním růstem. Lidé, kteří se chlubí svou bezhříšností, říkají, že mají plnost Ducha Svatého, jsou ve skutečnosti tělesní porušení a ohyzní hříšníci, kteří středem svého myšlení učinili své vlastní samospravedlivé a nábožné já a kteří se v této soběstředné samospravedlnosti cítí povýšení nad všechny ostatní křesťany. Kde je skutečná plnost Ducha Svatého, tam lidé vidí Krista, mluví o něm, nikoli o sobě a svých duchovních darech. Tak to je. Já jsem, možná znáte slovo z přísloví, tam je napsaná i taková vybídka. Říká, těž se Boží věrností. Já jsem vždycky říkal, co to jako je, že jo, prostě, jak se to dělá, nebo co to znamená, těž se Boží věrností. A pak jsem nějak jako uviděl, jak to vlastně je, že když poznání Boha jenom je na řádkách papíru, na řádkách Bible, tak tam moc potěšení nenajdete. To je málo, to je jenom taková hladina. Ale když v tom našem zjevení jakoby nastane to jiné poznání, toho druhu, to pod tím, tak tam najednou to všechno je úplně jiný. Tam každý boží výrok jakoby se s něčím pak už dokáže skutečným spojit. Řekl bych to takhle, dá se to poznat tak, že každý boží výrok se vám začne prostě jakoby, prostě každý ten kamínek se někam usadí do nějaký mozaiky, která začne dávat nějaký dokonalý obraz, který má smysl, význam, pravdivost a hloubku. A já jsem si říkal, až se jednou všechny ty boží pravdy, které jsou v písmu napsané, které nejsou viditelné, vyjádřej v nějakým viditelným a skutečným světě a obraze, a to nastane v božím království, tak se nastane přesně to, co je napsáno v písmu, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Všechny ty pravdy, které v písmu jsou, se jednou vyjádřej ve zvukách, v barvách, ve světě, který Bůh prostě učiní, a to všechno se stane hmatatelnou pravdou. Dojde k hmatatelnému zvýraznění toho všeho, co v písmu je. Člověk, který žije ve skutečnosti ve světě a svět mu dává potěšení, tak tohle nikdy nemůže uvidět. A nemůže se těšit boží věrností. Protože zaslíbení pro ně je slovo na papíru, který nemá žádnou moc, nic víc. Nějaký výrok, který kdo ví, jak to všechno je. Já jsem se teďka setkal ještě s bratrem Pokorným a musím říct, že už jako hodně špatně slyší a už je ten věk, ho dohání, teď mu bylo 97 let a on mi řekl takovou věc, o kterou bych se s vámi chtěl podělit, protože se mi to moc líbí a myslím si, že je důležitý, abych to dal dál a že je škoda, kdybych to slyšel sám a nechal to pro sebe. On mi říkal, vím, že můžu každý den odejít na věčnost a jsem připravený a mám jistotu, že budu převeden do společenství svatých. A když mi to říká, tak blikalo ve očích divně a skoro jsem měl pocit, že se na to těší. A říkal mi, i když teď žiju ve slabosti, vím, že můj život pořád má smysl, protože to souvisí s věčností, kam budu převeden a s úkoly, které tam na mě čekají. Jenom jsem si říkal, jaký je to rozdíl s lidma. To jsem slyšel mnohokrát od lidí. Já už tady nechci bejt. Já už, to říkají třeba lidi, kterým je 70, 80, já už chci umřít. Co tady? A tak dále. To je jenom, to není žádná pokora, to je pýcha. To je namyšlenost člověka, který si myslí, že ví, jak by to mělo být, přitom neví vůbec nic. A jeho život už mu nedává smysl, protože on dal smysl svýmu životu v nějakých svých představách a definicích. To je pýcha. To je jenom výraz pýchy, nic víc. A nepodanosti, nepokory. Ale taky neštěstí toho člověka, protože žije život, o který nestojí a který mu nedává smysl. Jaký takový život asi může být? No, tragédie od začátku do konce. Nic v tom není. A ještě jednu myšlenku on mě říkal, lidi, pokud mají sílu a zdraví, vidí smysl života v tom, co mohou konat. To znamená, že když máte sílu a zdraví, tak něco můžete konat. Třeba můžete jít na hory, nebo můžete dělat tamhle to a je tamhle a jezdit a plavat a já nevím, kde si všechno. A když člověk ztratí tu schopnost, tak přestane vidět smysl svého života. Ale ztrácí se mu to podstatný. Protože smysl života není jenom v tom, co můžeme konat, ale smysl života je v tom, aby se s náma něco stalo. Protože kdybyste měli žili život v síle, a většina lidí málo platní, já to vidím kolem sebe, hledají zábavu a potěšení a rozkoš, tak kdybyste takhle žili 2000 let, tak by se váš život nikam nedostal. I kdybyste žili 5000 let. Furt byste byli lidi, který něco dělá jenom pro sebe. A je jedno, jestli byste žili 10 let nebo 1000 let, protože furt byste byli to samý. Nikam byste se nedostali. A to není boží úmysl. To není boží úmysl s náma. Aby jsme za svůj život stihli co nejvíc rozkoší. Teď jsem slyšel od dvou lidí, teda jako nevěřících, kteří řekli, musíme si užít každý den, protože čas prostě musíme co nejvíc toho stihnout, každý den si užívat a využít. No to je tragédie. My bychom měli sledovat přeci jenom trošku jiný cíle a mít trochu pokory. Řekl bych vám takovou pohádku o hloupém beránkovi. Hloupý beránek byl v takovém tom stádu a s hloupým beránkem má pastýř nejvíc práce. Ale samozřejmě mohla by to být i hloupá ovečka, že jo? To nejsou jenom hloupý beránkovi, jsou i hloupý ovečky. A ten beránek měl hodně nápadů. Byl bujnej a hloupej. Vyskakoval různě a trkal do všeho a prostě a měl takový, jako by byl takovej činej, činorodý. A tak jednou ho napadlo, že se prostě vydá na tramp, že chce poznat toho víc. Měl ohradu a měl chlív. Do chlíva ho zavírali večír a byl v bezpečí před vlkama a před dravou zvěří, ale ve dne měl velikánský prostor, který měl ohraničený takovýma těma ohradníkama a nestačilo mu to. Řekl si, proč bych byl jenom tady, svět je větší. A tak našel jednou tu díru a běžel, až doběhl na takovou jako strmou skálu a tam spadnul na takovou římsu 3x3 metry. Všechno přežil, nic se mu nestalo. A já jsem tady jednou vyprávěl ze zkušenosti pastýřů, jak oni zachraňují tyhle ty ovce. Když tam ta ovce spadne, tak ten pastýř ji hledá, když ji najde, uvidí, tak ji tam nechá a odejde pryč. A nechá ji tam tak 3-4 dny. Ta ovce všechno spase, co tam na tom výčnělku najde, tak sežere. A když to všechno sežere, tak má hlad, že nepije a začne se postupně pomaličku uklidňovat, až je taková jako z té únavy tak jako vyřízená, že teprve v tu chvíli tam ten pastýř se spustí a zachrání. Protože kdyby tam spustil hnedka, tak ta ovce by se s ním prala, bála by se a pravděpodobně by spadla dolů. Proto čeká, až už jí dojde magi. No a beránek byl na ty římse a samozřejmě snažil se uniknout, všechno spás, došly mu síly, došel mu hlas a řekl si, tady asi umřu, to je můj konec. Nikdo mě nenajde. Bečet nemohl, ochraptěl, až přeci druhý den se podívá nahoru a uvidí pastýře, ten tam nakoukne, ale zase odejde. A to už vůbec. Dostal z toho depresi a řekl si, tak tohle je pastýř, jo? Místo mě zachránil, tak se podíval a odešel a řekl si, on si určitě myslí, tak si to tady pacholku vyžer teďka, chcípni, když takhle se na všechno vykašlal. No a uplynul den, dva, tři. No a to všechny nápady vystřídá únava, vysílení, beznaděj, apatie, hněv, zmatek, ale taky vztek a naštvání. A když už jenom tak ležel, tak se tam ten pastýř objevil, spustil se, vytáhl bez sebe venčích problémů, protože mu neradil, neříkal, co se má, co se nemá, jak to má být, proč se tam dostal, jak to všechno se stalo. Prostě ho vytáhl. Ten už jenom, beránek jenom koukal, nevzdoroval a byl odnesen. Dostal se zpátky do chlíva, kde dostal nažrat a vodu a tam ho zavřeli. Ale třetí den už koukal dírou mezi prknama a měl zas nápad nějaký. Už zas mu strašilo v hlavě, co by šlo všechno dělat. Čtvrtý den ho pustili na selaž a tam vyprávěl svůj příběh. A říkal, co jsem já všechno prožil, co jsem vydržel, co všechno já jsem dokázal. Vidíte, všechno jsem přežil a jsem tady zpátky. Pátý den skákal, bečel, bujně vyhazoval, vyprávěl svůj příběh a sedmý den našel díru v plotu a vyrazil za dalším dobrodružstvím. Takhle přesně to je náš život. To jsme my. Protože ta ohrada, kterou nám Bůh určil, nám nikdy prostě nestačí. A já vím, že za tou ohradou taky něco je. Jako za tou naší ohradou není konec světa. Ani náhodou ten svět pokračuje daleko dál. Jenomže člověku tohle nestačí. A Bible říká, že kdo zachází dál, než je učení Kristovo, že začne bloudit. Já vůbec netvrdím, že ty naše životní jako hranice mají stejný tvar, stejnou dílku, stejnou šířku a že vypadají stejně. Jsou to různý tvary a všelijak se to klikatí. A ani bych si to nepředstavoval jako malý okruh 10x10 metrů, ale spíš jako veliký kilometry. Ale my se musíme s tou pokorou a poslušností držet v těch hranicích, které nám prostě Bůh vymezil. Jakmile dojdeme někam dál, tak nám hrozí velký nebezpečí. A naposled jenom chci říct, že je ten známý verš, který je takovým kódem prostě biblickým, že Jan 3:16 říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, kdo v něho věří, aby nezahynul, ale měl život věčný. No a někdy náš úkol může být, že Bůh tak miluje, tadyhle Marka, Miloše, každýho z nás, že jo, že by za něj dal svého syna. A někdy Bůh se rozhodne, že tvůj život dá pro někoho jinýho. A ty klidně můžeš dostat na starost člověka na 10, 20 let, 30 let, abys mu sloužil, jednomu člověku prostě, abys mu byl pomocí. Ale člověku se to nezdá, řekne, to je málo, proč já bych tady jeden člověk nebo dva, prostě, co to je, to nic není, to já bych zvládl víc. Ale někdy to tak je, že Bůh tak miluje toho člověka, že dá tvůj život a nechá tebe sloužit jednomu člověku 10, 20, 30 let, aby ho zachránil. A když ty řekneš, to ne, já zvládnu víc, já mám navíc, já můžu tohle a tamhle to, tak jsi jako ten hloupý beránek, který opustí to, co měl a nakonec bude neužitečně strádat prostě v nějakých pustinách. Na to nesmíme zapomenout, že Bůh miluje lidi, ale my jsme nástrojem Božím mnohdy a můžeme být tou cestou k jiným lidem. Tak musíme to někdy pokorně přijmout, že ty hranice určuje Bůh a my bychom o tom neměli říkat, že je to málo. Když se třeba věnujete dětem, nebo se věnujete manželovi, nebo manželce, nebo bližnímu. Bůh nikdy nebude tě volat z odpovědnosti za lidi, který jsi nikdy neviděl. Ale až se s tebou Bůh setká, tak bude mluvit o tvých sousedech. Bude mluvit o lidech, který jsi znal, který jsi měl ve svém životě. Nebude mluvit o hladových v Africe, nebude mluvit o ničem takovým. Budou to lidi, který jsi celý život znal, který jsi měl každý den před očima. O těch s tebou bude mluvit. Ne o nikom jiným. Že to jsou tvoji blížní. To je ta naše boží odpovědnost, to je to místo, kde máme být. Tak Pane, prosíme za moudrost, aby jsme ty naše dny žili v moudrosti a taky pokoře. A děkujeme za to, že tento život není zcela jistě vším, co jest. A prosíme za to, aby jsme taky nacházeli to potěšení ve tvojí věrnosti, aby naše potěšení nebyla jenom ta složka tělesná, ale prosíme za to, aby ten duchovní život porost hloubš, než jsou jenom tělesné věci. Prosíme tě, aby kořen našeho potěšení vedl do větší hloubky, aby vedl k tobě, aby vedl do věčného života, aby vedl do toho poznání tebe, do toho, aby jsme věděli, že jsme milovaní tebou, tím nejdůležitějším zdrojem života a lásky, která existuje. Amen.